Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Це прямий ефір і знову вечір середи, означений програмою «Коротко про головне». Я називаюся Максим Приступа і зараз зі мною на зв'язку з міста Львів є священик Української греко-католицької церкви, отець Дмитро Романко. Я вас вітаю, слава Ісусу Христу.
Слава навіки, сподіваюсь мене чути.
Вже чути, отче, дуже добре чути. Ну що ж, я вже анонсував перед тим, що ми говоримо сьогодні про те, чи потрібно готуватись до одруження. І знаєте, ну, якщо говорити на християнському радіо, то досить таке просте питання, на яке дуже проста буде відповідь. Звісно, що потрібно. Нам про це часто говорять священники. Нам про це говорила мама з татом. Про це роблять наші там, не знаю, родичі, які там вже давно одружилися, робили. Ось. Тому відповідь якби очевидна. Але якщо потрібно, то чому? Запитання. І на це мало хто дасть відповідь, напевно. Тому до вас це перше, напевно, запитання буде про це одруження, про цю підготовку. Ну, зовсім недавно, десь, напевно, роки зо два тому, принаймні, в Римо-католицькій церкві говорять про те, що не менше як півроку має бути підготовка до укладення шлюбу в церкві. Ось, навіщо, знову ж таки, запитання, навіщо так довго готуватися до шлюбу?
Ну, я чесно скажу, півроку – це не є ні довго, ні коротко. На мою думку, це дуже оптимальна тривалість. І цього і достатньо для того, щоб добре підготуватися. І водночас це є той час, який дійсно корисно провести до одруження. Тому півроку я би теж дійсно говорив як про такий оптимальний рекомендований час для приготування. Ну, я, звичайно, можна майже розширювати. Від півроку до року готування до одруження в нашій реальності цілком прийнятно. Угу. Чому це потрібно? Ну, хотілося почати щось позитивніше, звичайно. І приготування до подружжя – це не просто виклик на якісь негативні речі, але ви, напевно, добре орієнтуєтеся в те, що існують такі явища, як розлучення в досить високій кількості в Україні. Тобто, якщо вірити статистиці, 2/3 усіх шлюбів в Україні розпадається. Я, можливо, трішки зачеплю, чому так стається, щоб ми, може, це дуже зараз буде примудро звучати, але щоб зрозуміти трошки статистику, треба зрозуміти її добре проаналізувати. Одна з основних причин, чому у нас така велика статистика розлучень, що у нас багато людей одружуються, які одружуються, будучи до одруження неготовими. Тобто, наприклад, якщо в багатьох країнах світу ці люди просто не одружуються, і тому вони не поповнюють статистику розлучених людей, то в Україні в нас традиційно є така якби віра в те, що одруження саме по собі є магічним і перетворить двох чужих людей в одну спільність. Через те, одружуючись, люди, які не готові, які не свідомі сімейного життя, пізніше не поповнюють статистику розлучень. Але якщо взяти католиків, то ми ніби ж не можемо себе сказати, що ми там дуже не готові. Але, ну, на жаль, в багатьох моментах навіть ми, католики, які ходимо до церкви щонеділі, які дбаємо про духовне зростання, також потрапляємо в такі способи мислення, які є руйнівними для стосунків. А відтак, для того, щоб відфільтрувати, відсіяти полову від зерна, і потрібне це приготування. Такий шлях.
Ну, стоп, отче, ну стоп. Але ж як же ж та божественна благодать, котра те немічне лікує, ну, от як ми чуємо також в таїнстві, наприклад, священства. Хіба тут ніякого впливу на ці стосунки, навіть під час подружжя, на цих двох, можливо, навіть на перший погляд чужих людей, немає впливу?
Ну, власне, Бог то має якраз, в нього, скажімо так, в нього 50% акцій, або, раніше сказати, 100% акцій.
Я ніколи такого не чув ще.
Ну, тобто, це та дійсність подружжя. Тобто, в східній традиції на цьому ще навіть більше наголошується, бо в східній традиції Бог є активним учасником і священник той, хто благословляє, а не тільки є свідок. А відтак, Бог відіграє, скажімо так, ключову роль в шлюбі. Він поєднує двох людей. Але проблема людей, які одружуються, не в тому, що Бог не діє, а в тому, що дуже часто ці двоє людей не довіряють стосунки Богові. Тому час приготування – це час навчитися довіряти стосунки Богу. Тобто в цьому є проблема. Не в тому, що двоє людей недосконалі, і вони спричиняють до розлучення, а люди недосконалі саме в готовності свої стосунки віддавати в руки Бога і саме довіряти йому. І це є причина більшості розлучень саме в католиків. Тобто недовіра до Бога в своєму сімейному житті. Угу. Якщо так спробувати розпростити.
Але, ну, наприклад, якщо ми говоримо знову ж таки про обряд шлюбу або вінчання, то в Римо-католицькій церкві говорять про те, що вінчання собі уділяє сама, тобто пара. Тобто головними діячами цього шлюбу є саме наречений і наречена, бо вони шлюбують одне одному, а священик там виступає, ну, можливо, грубо, так кустарно це все говорить, а священик виступає просто як свідком і довершувачем цього таїнства. Тому тут навіть, можливо, і справедливо так,
так
говорити
звичайно.
Про це.
Ну, в деякому сенсі так. Я не буду говорити про загальну, бо, бачите, тут відмінність погляду, воно трішки існує. І в греко-католицькій церкві, власне, роль священника є той, який благословляє.
Угу.
І тому, наприклад, цю функцію передати діяконові, тільки священникові.
В греко-католицькій церкві також нюанси... діякон може відправляти, так?
Ні, греко-католицька церква не може діякон,
а,
тільки
це в Риму,
священник.
Угу.
Так, так, так. І відтак, тому що тут роль безпосередньо церкви і Бога є визначальною в поєднанні. І тому двоє людей один одному обіцяють, але поєднує їх через цю їхню обіцянку їх Бог. І це такий важливий нюанс. Тобто це я не протиставляю, але просто, щоб розуміли, що функція Бога є, ну то, що я сказав, 50%. Це трішки, можливо, дуже примітивізує, тому що насправді Богу належить це 100%. Але якщо брати про відповідальність за те, що стається далі, то все-таки Бог є ключовою особою, подружжя.
Але от, наприклад, кризи сімейні, побутові якісь там стосунки, ну хіба церква може навчити, як правильно себе вести в цьому побутовому житті? От те, що стосується там, наприклад, ну не знаю, там як правильно там чоловікові підносити тацу з їжею? От і чи потрібно це робити? Хіба це священика завдання вчити жінку, чи там сестри монахині, чи катехитки, як правильно це робити? Це частина побуту. Бо якщо говорити тільки за цю сторону духовну, як правильно навчитися довіряти Богу своє життя, ну то тут якось. Ну, тут вистачить двох занять, мені здається, двох зустрічей.
Абсолютно саме згідний. Тому треба для себе поставити запитання, а до чого люди конкретно готуються, що їх чекає. Тому що є світський вимір подружжя, тобто те, що ми бачимо через цивільний шлюб, тобто коли люди в ЗАГСі реєструють свої стосунки, і він передбачає певну угоду про спільну діяльність, спільне господарство. Коли ми говоримо про християнський вимір, то тут є вже таїнство. Тому союз двох людей – це не тільки спосіб разом проживати, разом виховувати, народжувати, виховувати дітей, але також спосіб бути іконою Божою в тому суспільстві. Те, що ми говорили на першій навіть зустрічі, то, іншими словами, таємственність цього рішення полягає в тому, що люди роблять значно більше, ніж просто користають для себе з того союзу, але є такими свідками в тому світі Божої любові, і тому таїнство має такий великий вимір. Тому, коли ми говоримо про приготування, то є аспекти побутові, а є аспекти, які випливають з стосунку з Богом, тобто глибоко духовні. І ті речі потрібні. І тут я з вами абсолютно годжуся, що навчити певних побутових речей навряд чи вдасться священнику, чи сестрі катехиці, чи будь-кому іншому, бо цього вчаться люди безпосередньо у своїх батьків. Тому стосунки з батьками, приклад батьків, має надзвичайно великий вплив на стосунки молодої сім'ї. Але от в чому є фокус. Що навіть якщо молода сім'я з різних причин не мала досвіду добрих стосунків своїх батьків, тобто не користалися того доброго прикладу, не мали де навчитися дбати один про одного, то є така річ, що от ви, можливо, знаєте такий термін, він стосується різних моментів, що церква доповнює, так? Тобто цей термін означає, що та наша недосконалість доповнюється дією церкви, Божою благодаттю. І так само є в таїнстві. Тобто ці недосконалості через довіру двох людей до Бога означає, що жінка, довіряючи, ну, ж таки, Богові, практикуючи, навчаючись в своїх стосунках, навчиться певні речі робити, які стосуються до її сфери відповідальності. Чоловік – до своєї сфери відповідальності. Але якщо в них немає відкритості на Бога, то навіть якщо вони професійні, там, ну, не знаю, люди, які забезпечують комфорт одному, то все одно буде не те. Тобто задоволення від інтимного життя, задоволення від спільної їжі, від прогулянок не даватимуть оцього відчуття таїнственного вимору, тобто відкритість на спільне життя у вічності, що надзвичайно важливе, надає сенс подружжю. Тому подружжя багатовимірне, потрібно подбати і про те, як готувати їжу, як прибирати в хаті, як подбати про фінанси. Але водночас треба поговорити про спільну молитву, про участь в житті церкви, про часту сповідь, про Євхаристію, про і так далі. Тобто це є багатовимірність, яку треба забезпечити, і це дають саме науки перед одруженням. Мали б давати, не знаю, б'ють, але церква навчає, що це є такий важливий аспект приготування.
Отже, а зараз я вас попрошу дати поради тим, хто готується до шлюбу, хто на шляху до цього чудового таїнства. Ми от про це в першій програмі, здається, говорили, про те, що можна, а що заборонено у стосунках до шлюбу. От про поцілунки, про спільні вечері, там про заходи сонця, про мандри, там, ну і так далі, там тримання за ручку і все те інше. Але сьогодні це як ніколи дотично в нашій цій програмі, бо говоримо про цей період дошлюбний. От які там цей цукерковий період, як він має виглядати у християнина, католика, чи ну взагалі, щоб це співпадало з мораллю, навіть якщо це не католик, християнин. От давайте розставимо все так по послідовності, по полицях.
Ой, слухайте, це таке дуже таке і правильне питання, воно час дуже масивне.
А можливо, з власного досвіду, отже, я ж не хочу далеко бігати.
А, та, можна і з мого досвіду, хоч я знову ж таки не вважаю, що наш приклад є унікальним, тому що життя семінаристів, хоч і ми в Східній католицькій церкві можемо одружитись, але в багатьох вимірах життя семінариста відрізняється від пересічного життя молодого чоловіка в нашому оточенні. Відтак, це не завжди, можливо, універсальний приклад. Але дійсно ми намагалися в нашому подружньому житті дотримуватися тих речей, які проповідуємо. Відтак, звичайно, до одруження надзвичайно корисно і надзвичайно добре, коли люди є уважні до того, до чого закликає, тобто дійсно не практикують статевих стосунків, ми з дружиною, власне, їх не практикували, і водночас проводить цей час для того, щоб максимально зростати в стосунках і зростати в різних вимірах, те, що я казав попередньо. Тобто ми, наприклад, ходили на різноманітні курси, зокрема, ви всі добре орієнтуються, ми будемо мати, напевно, цьому це питання окрему тему присвятимо, питання плідності. Зокрема, напевно, знають усі, що в католицькій церкві контрацепцію не вживається, не рекомендується вживати її.
Тобто, так, от підготовка до шлюбу також, наприклад, якщо одна з половин не є католиком, сюди має входити от ряд таких, скажімо так, попереджень. Контрацепція заборонена, так? От що стосується спільного ліжка, там якісь є заборони, перед тим потрібно попереджати також свого співдруга.
Так, ну, я чесно вам скажу, можливо, тут окрема тема мішані подружжя, чи подружжя з людиною взагалі іншої релігії, тому що там є багато складних нюансів, я так боюся, щоб не сказати надто категорично і різко, тому що, звичайно, Бог діє в різний спосіб, і ці подружжя теж можуть мати велику благодать в своїх стосунках, але правда є дійсно та, що відмінність в конфесіях часто усто є таким проблемним моментом, тому що люди часто не знаходять порозуміння. То не мова не йде про те, в яку церкву піти, але от, власне, про якісь різні принципи, знаєте, бо в католицькій церкві, наприклад, немає розлучення. Ну, в такому розумінні, щоб сім'я, яка існує, могла проспатися, якщо цей шлюб є дійсний. Але, наприклад, в певних православних конфесіях допускається повторні одруження після попереднього розвінчення, що, в принципі, якось важко поєднується навіть в моєму до кінця розумінні. Я тут не критикую, бо немає право навіть критикувати іншу сторону, але такі моменти можуть існувати, тому це треба врахувати. Тому, ну ж таки, цей момент треба дійсно врахувати, про ці речі треба проговорити. Якщо чесно, то головне правило протування до життя в подружжі – це говорити якнайбільше. І говорити про суттєві речі, так? Тому що я інколи був свідком, як молоді люди, зустрічаючись, говорять дуже багато, годинами, знаєте, потім розійдуться, ще по телефоні говорить, але про суттєві речі якось ніколи не доходила розмова. Тут, власне, до одружень треба поговорити про всі речі. Про те, чи ми відкриті на народження дітей, як ти сприймаєш, скільки ми хотіли мати цих дітей, як ти ставишся до навчання церкви про, знову ж таки, бути відкритим на народження дітей. Бо це не тільки питання контрацепції, але це і про морально виправдане застосування методів розпізнання плідності, або якщо люди називають природні планування сім'ї. Тобто не завжди, якщо люди не вживають контрацепцію, вони живуть без гріха. І це треба проговорювати, це треба з'ясовувати. Ми, знову ж таки, до одруження з моєю дружиною ходили на курси методів розпізнання плідності, і це допомогло нам без стресу підходити до питання подружньої плідності вже в сімейному житті. Ходили на навчання по конфліктології, на тренінги, де вчилися сваритися. І, повірте, дуже корисно виявилося.
Ой, цікаво, як це вчитися сваритися, отже.
Це теж треба вміти, знаєте, це, от, можливо, навіть, знову ж таки, це окрему тему присвятимо, але, повірте, без сварок не обійдеться, тому що це є нормальний процес емоційного обговорення якихось питань, але це треба теж вміти, не переходити. Ну, тобто, бо так, як ранить чоловік дружину чи дружина чоловіка, ніхто інший не ранить. Бо вони знають один про одного стільки, що навіть батьки рідні не знають. І так, є такі правила, як в боксі, знаєте, не бити нижче пояса, там, чи не задавати болючих ударів, або як після тих ударів виходити з цієї ситуації. Ну, якщо ви хочете знати, така маленька порада, якщо сварка відбулася, то не можна засинати, не примирившись.
Нехай не заходить сонце над вашим гнівом, так?
Абсолютно, так. І тому що це є надзвичайно важлива порада. І от хорошим інструментом цього примирення – це є спільна молитва. Коли ви дійдете в молитву «Отче наш, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим», це зціляє, повірте, дуже допомагає примиритися. Бо більшість випадків сварки відбувається не через те, що люди одного не люблять, просто не змогли в спокійний спосіб пояснити свою точку зору, або просто емоційно спалахнули. Але повернемося до приготування життя в подружжі. Отже, основна проблема наречених в тому, що той час, який є надзвичайно дорогоцінним перед одруженням, дуже часто витрачають на несуттєві речі. Тобто для того, щоб добре приготуватися, звичайно, місце проведення весілля – важлива річ. Вибір церкви, хоч знову ж таки пригадую про ці ситуації, що церкву ми не можемо просто вільно вибирати. Тобто, звичайно, ніхто не заборонить, але дуже бажано, щоб наречені вінчалися в своїх церквах. Тобто в храмі, в нашій традиції говорять про храм наречений, здається, в Римо-католицькій церкві про храм нареченого, але це має бути храм, до якого виходити. Не тому, що у нас був випадок, що пара одночасно записалася в трьох храмах,
ой-ой-ой,
а потім з фотографом ходила, вибирала, де краще світло потрапляє, знаєте, де краще фотографії вийдуть. Uh-huh, uh-huh. І це не про красу таїнства пережиття, це про гарні фотографії, які, повірте, не матимуть змісту, коли ця пара розлучиться. Я не кажу, я не бажаю їм розлучення, але шанси на міцні стосунки в такий спосіб не зростають, тому що потрібно, знову ж таки, перебувати в глибині життя церкви. Тобто церква підтримує єдність подружжя, тому що разом моляться за всіх, разом молитовно єднаються в Євхаристії, і це творить єдність подружжя. Не таланти двох людей, не велика книжкова обізнаність, не, тобто навіть якщо б це були доктори, там, психологічні науки, які живуть разом, то це не гарантує їм безхмарного, тривалого сімейного життя. Врешті-решт, знову ж таки, основне завдання подружжя не в тому, щоб витримати один одного протягом цілого життя, але, знову ж таки, як я встиг казати попередньо, бути домашньою церквою, бути знаком Божої любові в тому світі. І це, повірте, без Бога і без участі в житті церкви просто неможливо.
Угу. Отже, давайте долучимо наших радіослухачів. Уже половина програми, що називається, пройшло, 20 хвилин вже розмовляємо. Друзі, зараз у прямому ефірі спілкуємося з священником Української греко-католицької церкви. В ефірі Радіо Марія Отець Дмитро Романко. Говоримо, чи потрібно готуватись до одруження. Якщо потрібно, то чому? Якщо вас цікавить ця тема і ви хочете поради запитати у священика, то телефонуйте прямо зараз. Називаю номери телефонів, два київських номера з кодом 044. 577-56-45, 577-56-46, два мобільних номера 098-650-18-60, 093-272-07-45. І вже є слухач. Вітаю вас, не дочекався. Він, на жаль, дуже швидко кинув слухавку. Тим часом чекаємо на дзвінки, спілкуємося далі. Отже, я коли слухав про те, як ви там з своєю нареченою, тоді ще тепер дружиною, от готувалися і проводили вільно час, я не почув в одній з тез про те, чи відвідували ви, наприклад, ресторани, чи там от було це дарування квітів. Наскільки це важливо, цей процес чоловікові тратити гроші, причому часом великі гроші, на майбутню дружину, от що називається, купувати її подарунками. У мене є знайомих кілька дівчат, яким, ну, чоловіки, майбутні чоловіки, хлопці ще просто задарюють їх квітами. І вони від цього, ну так, що називається, таке задоволення отримують. Вони думають, що так буде це ціле життя, і що він там поведе її десь в оперу, потім вони на другий день все розписано. На другий день вони йдуть там в театр, на третій день вони йдуть в зоопарк і ще колись. Наскільки потрібно такий, скажімо так, фінансовий інтенсив застосовувати під час цього цукеркового періоду, навіть тоді, коли це вже є підготовка до шлюбу, до вінчання?
Дуже глибоке питання. Дякую, Максиме, за нього. Тому що дуже часто цією основною проблемою в приготуванні до одруження, що ті речі, які пара робить до одруження, мало сприяють пізніше сімейному життю, тому що створює певну таку ілюзію. Ми, можливо, навіть зачіпали, я не пригадую точно, просто існують зрілі стосунки, до якого ми вживаємо слово кохання, так? Але існують і незрілі стосунки, які базуються на емоційній прив'язаності. І от завдання до одруження – вміти чітко відрізнити, де і що. Тому що, знову ж таки, квіти, повірте, це дуже навіть непогано. Але питання полягає в кількості, і питання полягає в щирості. Бо інколи, знаєте, є такий жарт, коли чоловік замовляє квіти в магазині і бере величезний букет, а його продавчиня питається, а що ви такого зробили? Що ви такого вже наробили, що берете такий букет квітів? Суть жарту є в тому, що дійсно перепрошення, коли чоловік не наважується сказати щось або хоче щось приховати...
Це то, компенсація, то часто... так?
Так, абсолютно. Стає таким ніби заміщенням тої відвертої розмови. І до одруження теж часто густо недосвідчені, називаємо так, наречені, можуть даватися цього прийому. Коли я не можу щось сказати, як і від квітами спробую підкупити. І тут підкупити не йде мова про фінансовий такий аспект, навіть підкупівлі, а емоційно. Тобто емоційну прихильність. Там, де дівчина мала бути вимогливою до поведінки хлопця, вона емоційно буде підкуплена і не буде до кінця чітко відфільтровувати його поведінку. Бо проблема, знову ж таки, в тому, що я спробую порівняти шлюб з подорожю, походом, і період до одруження – це складання речей до походу. Так? Треба знати, що взяти, скільки взяти, щоб не занадто важке, і щоб достатньо було на всю подорож. І це надзвичайно клопіткий і відповідальний момент. Подорож може тривати 4 дні, похід в гори, а приготування може тривати, тут ми не говоримо про час, але про інтенсивність, так? Може тривати там кілька тижнів, бо тобі треба ці всі речі обрахувати, зважити, перевірити. І так само є, знову ж таки, період нареченства. І тому завдання є максимально не підкупити емоційно, а навпаки, зберегти цю чистоту щирості, відвертості, коли можна знову відкрити всі рани, звіритися. Тобто це нормально, коли до одруження наречений може довіритись своїй нареченій рани, які могли бути, можливо, навіть від попередніх стосунків чи стосунків з батьками. Тобто наречена має право ці речі знати. І навпаки. Тобто таке, щоб була якась недомовленість чи таємниця, про таке мова просто не йде, бо це буде обман, і воно дуже вдарить по можливості одружитися. Але, знову ж таки, я би дійсно рекомендував обмежитися там походами в ресторани. Можливо, це звучить так трохи радикально, але це цілком нормально, що до моменту одруження ніхто з наречених один одного не підкуповує. Тобто, коли наречений там демонструє, там, що він може фінансово заплатити за двох постійно. Тобто, це гарний жест турботи, але до одруження він може мати зворотню сторону і бути таким елементом такого, як власне стили сказати, підкупу. І це не є дуже корисно для стосунків. Тобто піти прогулянка, разом піти знов-таки в кафе, це не є нічого поганого. Це корисний, гарний спосіб спілкування, але без надмірностей.
Тобто, але дивіться, тут помилка не тільки зі сторони чоловіка, бо так неправильно говорити, що тільки чоловік винен, бо він хоче купити. Тут якщо дівчина, вибачте, даруйте за порівняння, хоче продатися от в цьому випадку, то вона користується цим і вона буде застосовувати всі відповідні важелі, щоб тільки, чим більше побачити, наскільки щедрий її чоловік. З одної сторони, щедрість – це непогана риса. Але, наприклад, якщо зі сторони дівчини, то дівчина часом так само намагається кулінарними шедеврами вразити свого майбутнього нареченого. От не факт, що вона буде кожного дня готувати фрікасе з фрікандо, а там буде завжди як не товчена картопля, то якийсь там гречаний суп на будні дні. Це також свого роду обман, бо ми ж знаємо, що чоловіки люблять шлунком, а жінки очима там і емоціями. От такі справи. Це в захист жінок і в захист чоловіків,
абсолютно,
щоб зрівняти.
Абсолютно. Тут ніколи цей процес не є односторонній, він завжди двосторонній. І, хочемо і не хочемо, але коли ми не вміємо спілкуватися відкрито, тоді ми вдаємося до маніпуляцій. Звичайно, цей термін набув такого дуже гостро негативного виміру, але дуже часто ми маніпулюємо дуже так звикло в побутових рівнях, знаєте, в розмові, навіть в поглядах чи в жестах. Але, знову ж таки, до моменту одруження, повірте, виміром зрілості дівчини – це те, що вона не буде позитивно сприймати спробу хлопця її вразити. Тому що вона буде очікувати таких реальних рис – таких, які дійсно виявляють його готовність до сімейного життя. Але повірте, це дуже залежить від її стосунків з батьками, зокрема з татом, те саме стосується з хлопцем. Тобто, якщо в них здорові стосунки з батьками, то дівчина зможе легко відрізнити, де є знаки саме щедрості, бо це гарний жест. Але повірте, купити дорогі речі – це не прояв часто щедрості. Це інколи прояв такого, знаєте, як хвалити себе, такого, знаєте, такого надмірного зациклення на собі. Тобто хлопець купує багато квітів не для того, щоб дівчині було приємно, а щоб себе утвердити, що я купив багато квітів. Тобто,
так само автомобіль, яким він там возить дівчину, так само, там, щоб додати собі статусу і так далі. Отже, давайте почуємо слухача, очікую вже давно. Вітаю вас, слава Ісусу Христу.
Я вас вітаю, Максиму, і вашого гостя. У мене виникло тільки що запитання ніби з іншого боку. Отже, чи є якісь теми, які треба не обговорювати до шлюбу, а якщо є, то які? Дякую, пані Галина, Київська область.
Спасибі, пані Галина. Ну, цікаво, чи є теми, які не варто піднімати перед шлюбом?
Ну, якщо чесно, то я вважаю, що все-таки тут у нас проблема радше про необговореність, і тому я би радив говорити про більшість, ну, не то, що більшість, про всі теми.
Про все треба говорити.
Так, і складно уявити, що може бути якесь питання, яке можна не обговорити, яке приховати. Тобто, припускаю, що деякі речі можуть вразити. Але в тому і є риса готовності до одруження, що я готовий тобі довіряти. Тому що, ну, якщо це приховати і потім розповісти згодом, це буде як мінімум нечесно, і це є дійсно форма обману. Тобто,
отже, а наприклад, про фізичні вади, які є в когось там.
А про фізичні вади треба найперше обговорити. Це нормально, коли, ну, бо ви розумієте, суть вінчання полягає в тому, що ми добровільно погоджуємося на стосунок. І проблема буде в тому, що ми можемо погоджуватись на стосунок з тим, кого просто не знаємо. Тобто, по факту, ми не будемо погоджуватись з ним на стосунок, бо ми його просто не знаємо. Ми можемо погоджуватись на стосунок тільки з тим, кого знаємо. Тобто, вади, схильності, історія якоїсь з родини, там, наприклад, от є заповнення протоколу, така протокольна розмова перед одруженням, там є запитання про психічні якісь захворювання.
От, до речі, це наступне моє мало бути запитання. Похід до психолога сьогодні є обов'язковим, що каже про це церква, бо дедалі більше розлучень або цих розірвань, як це правильно, уневажний, так, ця термінологія, дедалі більше стає причиною того, щоб, от, власне, зробити цей акт, от саме психологічне захворювання одного з подругів.
Так, правильно є називати цей процес визнання недійсності шлюбу, тобто встановлення факту, що шлюб не відбувся, і дійсно психічний стан, він важливо, щоб його перевіряли. Мені здається, що навіть була норма, що вона зараз є, то я не знаю, прямо її обговорював колись, що цивільний шлюб, який укладається, має бути військова медична довідка і довідка від психолога, чи навіть від психіатра. Так, які встановлюють наявність вад. Тобто церква теж ці моменти враховує, і наявність якихось серйозних ментальних труднощів може унеможливити подружнє єднання, коли там, наприклад, є неспромога творити сімейне життя. Це не тому, що люди є злі, чи Бог є жорстокий. Правда, дійсно та, що ми маємо різні покликання, і люди навіть з вади мають своє покликання, і воно є нічим не гіршим. Але, ну, не всі є покликані до сімейного життя, і тут немає якоїсь проблеми. Тобто, може покликання цих людей в інший спосіб прославляти Бога в своєму житті, і тут нема потрібно чого шукати. Але виявлення вад щодо свого здоров'я, спроможності мати дітей – це надзвичайно важливий момент. Знову ж таки, скажу свою думку, що поруч з тим, що плідність, тобто спроможність мати дітей, вважається такою значимою річчю для одруження, я вважаю, що якщо дійсно ці люди готові покладатися на Бога, навіть в цій сфері, то для них це не мало би стати перешкодою. Факт того, що твій подруг, чи пізніше це можливо виявитися вже в подружжі, не може мати з тобою спільних дітей. Тобто це би не мало бути проблемою. От ми маємо сьогодні історію, яка в нас зараз через народження Івана Хрестителя, про двох старших людей, які не могли мати дітей. Тобто в Бога є свої задум, Бог має свій задум, і Бог по особливий спосіб діє там, де людина вважає, що все однозначно. Для Бога не так однозначно. Тому треба мати цю відкритість на Божу дію в своєму житті.
Отже, в попередніх двох програмах ми говорили про негативний вплив батьків на молоде подружжя. От багато така резонансна тема була, багато дзвінків було на цю тезу. Давайте зараз останніх цих 9 хвилин, навіть менше 9 хвилин залишається до кінця програми, ми поговоримо про те, як позитивно тепер батьки мають вплинути на виховання або на формування цих своїх дітей, майбутніх чоловіка і дружини. дружину вже перед шлюбом. Чого мама має навчити доброго майбутню дружину, а відтак свою доньку, і з іншої сторони там тато має навчити свого сина. От які такі головні постулати має озвучити в цьому контексті одна і друга сторона?
Так, ще раз хочу подякувати, бо питання знов вийшло дуже влучно. Сьогодні парад дуже таких глибоких влучних питань, тому що я так само хотів цю тему так і представити, бо ви, можливо, орієнтуєтеся, що католицька церква говорить про три етапи проживання життя в подружжі. Серед них є безпосередні, це наречені, які готуються до одруження, є ближче приготування, це для молодих людей, які вже є зрілі, але ще не думають про одруження, і віддалене. Це момент, іде виховання дітей в сім'ї. І от батьки відіграють ключову функцію в цьому етапі віддаленому, тобто це приклад свого сімейного життя, це є довірливі стосунки своєю дитиною, це є формування дитини, зрілості духовної, це все завдання батьків. І що тут дуже важливо зрозуміти, що оцей період віддалений, церква каже чітко, що це завдання виключно батьків. Ніхто, ні якісь громадські організації, ні навіть церковна спільнота не може на себе перебрати цей обов'язок формувати дітей приблизно до підліткового віку в питаннях плідності, в питаннях своєї статевості, так? Тобто це завдання виключно батьків. І це надзвичайно відповідальна місія. І повірте, в ті сім'ї, в яких так до цього підходять, тобто що батьки не те, що там не соромляться говорити про секс, повірте, це не є основне питання, так? Повірте, це важливе питання, але далеко не найосновніше. Найосновніше – це продемонструвати своєму сину чи доньці красу тої статі, до якої ти приналежний, показати призначення твоєї статевості, показати гідність. І повірте, тато доньку можна вчити не менше, ніж мама. Мама вчить доньку, як бути доброю дружиною, так? Але тато вчить доньку, якого ставлення вона заслуговує до себе, свого чоловіка. Тому переважно дівчата, які мають достатню уваги свого тата, ніколи не будуть будувати стосунки з тими людьми, яких ми зараз, так знаєте, модно називаємо аб'юзерами, тобто ті, які і вдаються до насилля в стосунках. Тобто дівчина вмітиме впізнавати наявність таких рис, маючи досвід свого тата, який ніколи не те, що там руки не підніметь, а ніколи навіть різко не скаже, не принижить її. Так само стосується щодо сина. Тобто сина, звичайно, вчить тато поведінки чоловіка в сім'ї, але мама вчить тої гідності жіночої, тої ніжності, тої чуттєвості, яку він має виявляти до своєї дружини. Тому, звичайно, наявність і тата, і мами в не тільки фізичної наявності, але й емоційної, духовної, формуванні доброго чоловіка і жінки мають надзвичайно великий вплив. Тому повні сім'ї – це великий скарб церкви. Знову ж таки, не повні сім'ї – це не є якоюсь дефектною спільнотою, не є якоюсь дефектною річчю. Так? Тобто Бог ніколи не відмовляється і не каже, що щось є негідне. Але це означає, знову ж таки, що мама, яка сама виховує дітей, чи тато, який сам виховує своїх дітей, потребують підтримки інших, тобто інших сімей, де діти зможуть навчатися стосунків між особистісних, чого вони самі не зможуть дати. Тобто тут на допомогу прийде церква, яка зможе підсилити недостачу когось в подружжі, чи чоловіка, чи жінки. Тому батьки – це є ключові особи в формуванні не тільки в період до 14, там, умовно, років, підлітковому періоду, але й на дальших етапах. Тобто це є помічники, ті, які своїм невтручанням допомагають, ті, які своїми підказками підтримують. Мені дуже подобається такий момент, якщо ви пам'ятаєте фільм «Вогнетривкий», там є такий момент, що подружжя було в кризі, і коли цей головний герой, чоловік, наважився йти цим шляхом кроків, які були описані в щоденнику, який йому дав його власний тато, то момент найбільшої кризи, коли цей син телефонував до свого батька по пораду, тато не відповідав. Тому що він дозволяв своєму сину бути самостійним в прийнятті тих рішень. І це є прояв мудрості батьків, коли вони не тільки порадою підкажуть, але інколи мовчанням чи відсутністю в певний момент підсилять самостійність своєї дитини.
Угу. Отже, ну і на завершення одна хвилина нам для того, щоб анонсувати наступну програму, яка буде власне, через, здається, 2-3 тижні, десь так, ми ще не запланували час, але принаймні з темою ми вже визначилися, будь ласка, озвучте, і чому саме ми цю тему беремо.
Добре, я навіть можу сказати, що якщо Бог нас благословить мною і життям на наступні місяці, ти можу назвати одразу дві теми, вони взаємопов'язані. Так, тема дуже серйозна, яка вимагає такого, знаєте, глибокого і непоспішного розкриття, буде через раз, то буде тема про те, як християни мають зустрічатися, тобто як виглядає зустрічання по-християнськи. Ми про це моменти зачіпали, а тепер ми спробуємо про це, так сказати, більш конкретніше,
глибше,
можливо, навіть...
Глибше.
Глибше, так, можна навіть категоричніше. А от наступного разу ми поговоримо про таке явище, як проживання, спільне проживання до одруження. Дехто це називає життям на віру, так в нашій традиції, дехто помилково це називає громадянським чи цивільним шлюбом. Ми пояснимо, чому це не так. А дехто називає це пробним шлюбом, і багато хто навіть серед католиків вважає, що це хороший спосіб перевірити себе до одруження. Ми спробуємо поговорити про це, як воно є насправді, чи дійсно воно сприяє міцності сімейного життя, і чи дійсно для католиків така річ, в принципі, є прийнятною взагалі. Тобто про це ми поговоримо наступного разу.
Ну що ж, друзі, дочекайтеся, теми обі цікаві. Ну, трошечки згодом будемо анонсувати, коли ця програма буде. А нагадаю, що сьогодні ми мали ефір з отцем Дмитром Романко, і говорили про те, чи потрібно готуватися до одруження. Якщо потрібно, то чому? Відповіді, власне, ми почули і не одну. Дякую, що ви були з нами цього вечора. Дякую отцю Дмитру. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки! Дякую за запрошення!